Historie českého zločinu.
Vrah je mrtev.
Komentuje policejní historik Miloš Vaněček.
Oh, nádherná práce. Ty ozdobné křivky propojené s postavami andělů. Ta kompozice. Mně to dá práci nakreslit na papír, ale tenhle umělec vše mistrovsky zvládnul jako cizelérskou práci. Dokonalost sama.
Pane profesore, chápu, že jste obdivovatel umění, ale víte dobře, že tady kreslit exponáty nesmíte.
Ale vždyť já mám povolení od ředitelství umělecko-průmyslového muzea, že mohu.
Můžete, ale kromě tohoto sálu. Pan Vojtěch Lana si nepřeje, aby se v této části expozice pořizovaly jakékoliv kopie. Nesmí se fotografovat ani kreslit.
Ale vždyť vy to víte, pane profesore. Jen to zase zkoušíte. Tuhle zlatou tabatěrku jste se snažil nakreslit už dvakrát.
Víte, ona je tak mimořádná. Překrásná. Já, jestli dovolíte...
Nedovolím. A jestli toho nenecháte, budete vyveden a dostanete zákaz vstupu do expozice.
To ne, to prosím ne. Tolik krásy kolem. Nemohl bych bez toho být.
Tak schovejte tušku a jenom dívat. Jen se dívat.
Jistě, ano, promiňte. Ach bože, barokní hodiny, tolik krásy.
Ale jen se dívat, profesore, jen se dívat.
Francínku, to je dobře, že už jsi doma. Víš, kdo tady je? Tatínek.
Zdar, zeťáku. Tak, jak se vede v novém úřadu?
Dobrý den, pane Forejt. Jde to, zatím se rozkoukávám.
Jaký pak, pane Forejt, pro tebe jsem buď Jan, Jenda, a nebo mi můžeš říkat tatínku. Už si zvykni na to, že patříš do rodiny, chlape. Za chvíli bude na světě to malé, které ponese tvé jméno. Už víte, jak se bude jmenovat? Po tobě, Franci?
Boženka by chtěla, ale já nevím, co třeba po dědovi.
Jeník, Honzík, to je taky hezké, že?
Jan Sandner. To zní docela pěkně. Doufám, že budeš hrdý otec.
Nechci vám kazit radost, pánové, ale co když to bude děvčátko?
Však jistě nezůstane u jednoho. Hlavně, abys rodinu zabezpečil, Františku. Školy máš, slušné místo také. A za dva dny budeš brát první plat, ne?
Ano, to bych měl. Měl bych.
Tak vidíš. A oslavíme to, jak se sluší. Za svůj první plat bys měl rodinu pozvat do restaurace. Nebo alespoň...
Ale, tatínku, víš, že na to Franci není. Do hospody nechodí, nepije... Co si víc mohu přát, že? On raději studuje umění, viď?
Ano, umění.
Se zeťákem ani na pivo nezajdem. No, škoda. Tak snad k nám alespoň přijdete zítra na oběd.
Když já musím na nějakou komisi do Bohnice. Je to kvůli nějakým nesrovnalostem v léčebně choromyslných. Takže nemohu.
Zítra je přece neděle... Franci, to nebudeš mít volno. Víš přece, že maminka koupila husu. Nedalo by se to
nějak... Nech ho, Božka. Ouřad je ouřad. To pak všechno musí stranou.
To bylo poslední rodinné setkání Františka Sandnera s rodinou. V neděli brzy ráno odešel z domova a všichni se domnívali, že jde do archivu zemského výboru, kde měl být zaměstnán. Domů se už nevrátil. V pondělí se vydala jeho žena do kanceláře zemského výboru, aby se zeptala, co se stalo. Ale to, co se dozvěděla, bylo šokující. Nikdo tam Františka Sandnera neznal, její muž tam nikdy nepracoval. Co tedy celé dny dělal, když téměř měsíc, den co den, odcházel do údajného zaměstnání? To nikdo nevěděl. Božena Sandnerová netušila, že je to jen první ze špatných zpráv.
Většina ran je na krku a na hrudníku, pane Rado.
Útočník si počínal zběsile.
Musel bodnout minimálně 20krát.
Soudní lékař při zběžném ohledání konstatoval, že vrah oběti přeřízl hlavní krční tepnu. Mimo jiné tedy.
Proto je tu tolik krve.
Motiv bude nejspíš loupežný, co také jiného v nočních hodinách v muzeu. Jen je zvláštní, že se z expozice nic nestratilo. Ale pachatele mohlo něco vyrušit.
Je to možné. Podívejte se, unikl oknem odtud do zahrady muzea. Provaz, který si přinesl, je tu stále uvázán. Ale podívejte se, vypadá to, že se mu přetrhl. Končí tak 5 metrů nad zemí.
Je tedy možné, že se zranil. Asi to nebude zkušený zloděj, vidíte? On použil obyčejnou šňůru na prádlo. Ta přece váhu průměrného lidského těla neudrží.
Zdravím vás, pánové. Já jsem správce sbírek našeho muzea, Antonín Melzer.
No, dobrý den tedy. S ohledem na události asi moc dobrý nebude, že? Já jsem policejní rada Václav Olič. A toto je můj kolega, komisař František Protivenský.
Těší mě. Je to pro nás velmi politováníhodná událost.
Ne, to jistě, to. A jste si jisti, že se z expozice nic nestratilo?
Ne, opravdu nic. Ale zřejmě se ztratit mělo.
Jak to myslíte?
No, u dvou vitrín. Tady, vidíte? U dvou vitrín se pachatel pokusil zřejmě diamantem rozříznout sklo, ale nepodařilo se mu to. A tato vitrína zase nese stopy popáčení, ale také zůstalo jen u pokusu, jen je to tu poškrábáno.
No, takže lupič Nešika, který nedokázal nic ukrást a ještě se zřítí z okna. Zřejmě ho tady přistihl dozorce.
Ano, ano, byl to dozorce scháněl, nebohý chlapec. Měl před svatbou.
Nedá se tedy předpokládat, že by mohl být zapleten do případné krádeže?
Václav scháněl? To určitě ne. Pracoval pro nás 3. rokem a vždy byl naprosto spolehlivý. Toho místa u nás si považoval.
A máte představu, jak se sem mohl nezvaný noční návštěvník dostat?
Určitě ne hlavním ani postranním vchodem. Ty byly zamčeny a zámky nejsou porušeny. Navíc naše muzeum je moderní, otevřené teprve před 5 lety. A máme tu na dveřích každého výstavního sálu alarm. Všechny dveře sálu jsou po uzavření expozice zamčeny. Pokud by je chtěl někdo otevřít jinak než speciálním klíčem, spustí se ve vrátnici hlasitý alarm. Pánové, asi takhle.
A kde to vlastně zvoní?
Přízemí! Bytě správce Holečka. Dokonce se mu tam rozsvítí světlo s číslem, které dveře někdo chtěl otevřít. No a správce má pak za úkol zavolat na policii. Sakra, vypněte tam někdo ten randál. Halo!
Jenomže dnes v noci se alarm nerozezněl. Zbývá tedy možnost, že se pachatel musel ještě před uzavřením muzea schovat někde v expozici.
Ano, ano. To se nabízí, ale i taková místa mají naši dozorci před ukončením návštěvních hodin za úkol projít a prosvítit bateriovým světlem.
Můžete to upřesnit?
Jsou to prostory za závěsy a kumbál pro úklid, ten je v 1. patře, a ještě 2 prázdné skříně přímo v expozicích. Ale pokud vím, ty jsou stále zamčené. Vidíte? A ještě tato. Ale to je zvláštní. I tato skříň bývá zamčená.
Ale není. Dovolíte? Pojďte sem, komisaři.
Na dně jsou zbytky bláta. A uvnitř je klíč. Je tedy více než pravděpodobné, že se vrah schoval právě tady. Stačilo zamknout zevnitř.
Kde může být můj Franci? Vždyť to malé, které se má narodit, možná svého otce ani neuvidí.
Já bych se spíš ptal, koho jsi to vlastně vzala, dceruško. Vypadal tak slušně. No, až moc, řekl bych. Nepije, nekouří. Ale zdá se, že ani nevydělává.
Jen jestli mu někdo něco neudělal. Vždyť víš, že v Brně si ho považovali. Byl suplentem. Už čekal jen na profesuru.
Jenomže to říkal on. Viděla jsi ho někdy na té škole, kde přednášel? Představil nám někdy nějakého svého kolegu? A na jaké škole vlastně měl učit?
To nevím. Ale vždyť naše maminka se zná léta s jeho mátí. To oni nás dali dohromady.
Ani to nemusí nic znamenat. Často se stává, že ani máma neví, kdo je její syn.
Co s námi bude, tatínku?
Až ten holomek přijde, ať si mě nepřeje.
Santnerův tkán měl pravdu, když si položil otázku, za koho se vlastně jeho dcera vdala. Jeho zeď sice absolvoval filozofickou fakultu, ale jediné jeho oficiální působiště pak bylo ve vojenských kasárnách na Pohřelci, kde si odbyl jednoroční vojenskou službu u zeměbraneckého pěšího pluku. To už se začalo hovořit o svatbě se slečnou Forejtovou, či spíše se na ní domluvili matky obou snoubenců. Nesmělý, vážný a úzkostný Santner byl prý do té doby vídán jen s jedním přítelem, který se však po půlroční známosti zastřelil. Že by homosexuální a v té době nedovolený vztah, ale to už je jen hypotéza, kterou nelze potvrdit. Po své vojenské službě se měl Santner jako suplent přesunout do Brna, ale ukázalo se, že ani tam ho na žádné brněnské škole neznají. Otázek kolem jeho osoby vyvstalo mnoho, ale tou hlavní bylo, kde je František Santner.
Ta šňůra je přetržená dost vysoko nad zemí, tak 5-6 metrů. Jestli pachatel sletěl z takové výšky, nemuselo to být bez následků.
Tady jsou stopy krve, komisaři, vidíte?
Ale krev jsme našli i na okenním parapetu. Tam mohla pocházet od oběti.
Pánové, pospěšte sem. Pojďte do altánu. Pane bože, to snad ne. Jakoby nestačil jeden.
Co pak se děje, pane správce?
Podívejte se. Ten člověk se tu oběsil.
Tak máme druhou mrtvolu, pane kolego. A nejspíš i vraha. Vidíte? Oběsil se na druhé části té utržené šňůry.
Je celý od krve. Hrůzný pohled. Jeho tvář je v podivné křeči, kterou do ní vepsala smrt.
Pane správce, nevíte, kdo to může být? Kromě toho, že je to pravděpodobný vrah?
Já nemám tušení, pánové. Umělecko-průmyslové muzeum má být výsostný stánek umění, má být chloubou české kultury. A teď to tu vypadá jako skladiště mrtvol.
Včera jsme se v redakci našeho listu dozvěděli o hrůzném nálezu dvou mrtvých na půdě Umělecko-průmyslového muzea, přičemž se soudí, že jde o oběť a jejího vraha. Kdo je však o ním neznámým oběšencem z altánku v muzejní zahradě, se zatím neví. Sotva byla v průjezdu policejního ředitelství vyvěšena fotografie vrahova, začaly se trousit do bezpečnostního oddělení různé osoby, které upozorňovaly, kdo by to mohl být. Ale zatím jsou to vše jen dohady.
Novináři mají zase téma. Je léto, okurková sezóna. Kdyby se vraždy měly řídit podle potřeb tisku, měli bychom těch mrtvol mnohem víc.
A na nás čekají teď ty poslední dvě. V anatomickém ústavu. Profesor Slavík pro nás má pitevní zprávu.
Mrtvý nalezený v altánku muzea má zlomené obě patní kosti, což bylo způsobeno pádem z výšky. A kromě toho má četné řezné rány na obou rukou. Patrně se sám zranil při útoku nožem. Dále pak škrábance na krku a na obličeji. Jeho oběť se bránila. A příčina smrti je zřejmá. Udušení následkem oběšení.
Doktore, a ten druhý mrtvý v expozici muzea, ohledával jste ho také, ne?
Ano. Tady ho máme. Napočítal jsem 42 bodných ran, z nich minimálně 10 bylo smrtelných. Vidíte? Přeříznutá krční tepna, dvě rány přímo do srdce, a další.
Ale to znamená, že vrah útočil až nepříčetně.
přičemž opakovaně bodal už do mrtvého těla.
Ze začátku se opět bránila. Za nechty má sedřenou kůži útočníka. A to odpovídá škrábancům, které má na tvářích a na krku ten druhý.
No, zvláštní je, že vrah nevypadá na nějakého pobudu. Měl slušný oblek. A ještě něco. V jeho kapse bylo nalezeno 8 fazolí.
Cože? 8 fazolí? Nechápu.
Kolego, vy neznáte pověry zlodějů? 8 fazolí v kapse má ochránit lupiče a kapsáře před prozrazením. Já vím, že je to pitomost. Ale jak si vzpomínám, párkrát jsme už něco při prošacování těch lumpů na tržištích a na nádražích našli. Ale už je málo kdo nosí, protože oni ti chmatáci vědí, že my víme. Někteří je nosili zašité v podšívce kabátů nebo v pytlíčku na krku. Jenže když zjistili, že fazole mohou být corpus delicti, čili předmět doličný, prozrazující úmysl svého majitele někde něco ukrást, nechali je příště raději doma.
Mrtvý muž, jehož totožnost policii není známa, je ve věku 25 až 30 let. Drobnější postavy, hnědých vlasů, v čase svého nešťastného činu měl na sobě černý oblek a v kapse cvikr, hrst fazolí a kapesník s vyšitým monogramem FS. Tělo neznámého mrtvého muže je k vidění v patologickém ústavu.
Černý oblek, fazole, kapesník s monogramem FS? Pro boha, no to snad ne. No to by bylo příliš neštěstí na naši rodinu. Jenomže Sandner pořád není doma. Boženko!
Ano, tatínku?
Co měl na sobě Franci, když v neděli ráno odcházel z domova?
Ten černý oblek, co měl na svatbě. A představ si, že jsem v kredenci našla i jeho snubní prsten. Sundal si ho, než odešel on. To je hrozné, asi šel za nějakou jinou ženou, když si ten prsten nevzal.
Tak, toto je neznámý sebevrah, pane. Tělo je u nás v anatomickém ústavu už 3. den a zatím ho nikdo nepoznal.
Ano, odkryjte ho, prosím. Obávám se, že by to mohl být můj zeď.
Tak se podívejte, pane.
Proboha. To ne. To nemůže být on, ten šklep ve tváři. Přikryjte ho, rychle ho přikryjte.
Je vám dobře? Posaďte se. To jste každý pohled na mrtvé tělo neunese. Obzvlášť, když jde o tak nepřirozenou smrt. Tak poznal jste toho muže, pane?
Ne, to nemůže být Franci. I když, ukažte mi ho ještě jednou. Moje oči možná nechtěly přijmout tu děsivou skutečnost.
No samozřejmě, prosím. Ne, raději seďte.
Ten pečlivě zastřižený knír pihá nad levým koutkem úst. Je to strašné. Je to přece jen on. Franci.
Takže náš mrtvý je František Sandner, 27letý.
Říkal ten jeho tchán, že měl brzy dostat profesuru. Ale nejde mi to do hlavy.
Je to zvláštní. Tak vzdělaného vraha jsem ještě nevyšetřoval.
A vyšetřovat nebudete, pane Rado, protože vrah je mrtev.
To je pravda. Jenomže veřejnost si žádá objasnění, chce motiv. Jsou toho plné noviny a redaktorský už se domákli, kdo je ten mrtvý. A patřičně to podávají, obzvlášť v Národních listech. Zločin provázený příšernými záhadami způsobil veřejnosti horečku hrůzy. Ani v nejodvážnější kombinaci
nepodaří se zkusmo sestrojiti logický duševní pochod, který nešťastníka Sandnera přivedl k jeho činu, ku pokusu loupeže, při níž s vraždou sotva počítal. pole je otevřené všem dohadům od promyšleného rafinovaného činu až po manifestaci šílenství. K záhadě tu schází klíč.
V srpnových dnech roku 1905 se snad v Praze nepsalo a nemluvilo o ničem jiném, než o té záhadné vraždě a sebevraždě. I když zločin sám o sobě nemá národnost, považoval německý tisk v komentářích tohoto případu kriminalitu za českou národní vlastnost. Jakmile vešlo ve známost jméno vraha, přišel upřesnit svoji výpověď také správce muzea Antonín Melzer.
Já ho, pane komisaři, vůbec nepoznal, jak tam v tom altánu visel. Byl to strašný pohled. No, ale když už se ví, kdo to byl, tak jsem si to dal všechno dohromady. On totiž k nám, ten Sandner, chodil poslední měsíce skoro každý druhý den a trávil v muzeu dlouhé hodiny. Byl vášnivým obdivovatelem užitého umění a rád si kreslil do skicáře vystavené předměty. Já mám umění rád, ale i mně přijde zvláštní stát půl druhé hodiny nad zlatou tabaťerkou. Říkali jsme si, že je to neškodný blázen.
Jenomže ten neškodný blázen nakonec vraždil. Ale to jste, pane správce, samozřejmě nemohli tušit. Je však možné, že vše udělal v záchvatu nějaké duševní poruchy.
Chápu, pane Forejte, že prožíváte těžké chvíle, ale potřeboval bych vyslechnout vás i vaši dceru.
Budete se muset spokojit se mnou. Boženka je v péči lékařů. Mají obavu, že by díky okolnostem nemusela přežít ona ani její dítě. Má opakované křeče a není schopna výslechu.
Dobře tedy. Jak dlouho jste znali pana Sandnera?
Léta. Už od dětství. Bydleli jsme tehdy všichni v Rakovníku a naše rodiny se stýkaly. No a před 2 lety napadlo moji ženu a matku Franciho, že by to jejich kluk a naše Boženka mohli dát dohromady. Já z toho nebyl nadšenej. Franci byl takovej neslanej, nemastnej, nemluvnej, věčně ustrašenej. Nedovedl jsem si ho představit jako muže, který bude oporou mé dcery, ale když ženské naléhaly, souhlasil jsem. Ona totiž naše Boženka zas tak moc krásy nepobrala a pomalu se jí blížila 30. Ale souhlasit jsem neměl. Lepší stará pana než manželka vraha. Je to strašné neštěstí pro celou naši rodinu.
Vy jste opravdu nevěděli, že váš zeť nemá zaměstnání?
Ne. Celou tu dobu odcházel ráno v 7:30 z domova a vracel se před 5:00 odpoledne. Co kde celé dny dělal, nemám tušení. Vždyť musel vědět, že to jednou praskne. Očekávalo se, že svoji ženu a dítě, které se má brzy narodit, finančně zabezpečí. Chudátko malý. Pohrobek to bude. Dítě vrá. Budeme se muset odstěhovat někam, kde nás nikdo nezná.
Ono se to časem uklidní, pane Forejt, uvidíte. A z čeho žili zeď s dcerou dosud?
Já jim dal něco do začátku, něco i jeho máti. Zdědila peníze po svém muži, který předloni zemřel. No a čekalo se, že Franci přinese první výplatu. Teď, během 2 dní. Ještě jsem mu v žertu říkal, že by se slušelo, aby nás pozval na oběd nebo alespoň do cukrárny.
Tak si to shrňme, pane kolego. Sandner je sice vzdělaný, ale neschopný mladý muž, trpící úzkostmi a sociální fobií.
Nejraději je sám s uměním.
Taková mimořádná krása.
Nechá se svou matkou a tchýní vehnat do sňatku.
Dobře tedy, když myslíte, maminko.
Jenomže díky své povaze a uzavřenosti není schopen najít zaměstnání.
Možná, že je ani nehledá.
Nemohu, já
nepotřebuje lidi.
A utíká do muzea mezi mlčenlivé skvosty.
Jen tady se potvrzuje smysluplnost ducha.
Když má přinést domů první výplatu, dostane strach.
Se na peníze. Musím přinést božence peníze.
Tento studovaný člověk se chytá každého stébla jako naděje. A tak si dá do kapsy 8 fazolí, nůž a diamant a rozhodne se pro krádež v muzeu.
Zlatá tabaďerka, vykládaná pudřenka, peru s brilianty.
Před koncem návštěvní doby nepozorovaně vleze do skříně a když vše utichne, vyleze a pokusí se otevřít vitríny diamantem a vypáčit nožem.
Sakra. Nejde to. No tak.
Co tu děláte, pane?
Překvapí ho dozorce Scháněl. Sandner má v ruce nůž.
Pane Sand, co to?
Nemám rád lidi.
Je v tu chvíli nepříčetný.
Ale s vraždou přichází strach. Chce utéct oknem, ale zřítí se ze 6 metrů do zahrady.
Zraněný, s přetrženou šňůrou v rukou, se dobelhá do altánku a vezme si život.
To je naše hypotéza. Ale dohady zůstanou. Další svědci nejsou.
A není koho soudit, protože vrah je mrtev.